tintlemaħ ajkla ġellieda f'pajjiżna. X'inhu peplum? Min kien il-gwerrier tal-ħadid? Peplum, magħruf ukoll bħala Sword and Sandal film, jew inkella film tax-xabla u s-sandli. Ġeneru ta' films Taljani storiċi jew epiċi bibliċi illi kienu ddominaw din l-industrija bejn l-1958 u l-1965. Il-films Pepla kienu jippruvaw jikkupjaw epiċi kbar Amerikani bħalma kienu Spartacus, Samson and Delilah u The Ten Commandments. Il-terminu peplum jirreferi għall-ilbis forma ta' tunika. Il-bis Grek u Roman li jintlibes mill-karatti ta' dawn il-films. Pellinkola tal-lum se jitfaħarstu fuq film Peplum. Film Peplum illi nġibet kollu kemmu f'pajjiżna. Illum se niddiskutu il-film Iron Warrior.
Iron Warrior, jew kif inhu magħruf ukoll Arthur III Iron Warrior, huwa film tal-1987. Huwa t-tielet wieħed minn erba' fis-serje Arthur Film Series u l-uniku wieħed li d-direzzjoni tiegħu ma saritx minn Joe D'Amato u li minflok saret minn Alfonso Brescia.
Nisimgħu il-kummenti ta' Narsi Kalamatta.
Alfonso Brescia kien jagħmel il-spaghetti movies bħal Corbucci u bħal Sergio Leone, ma kienx kbir daqshom da, u kien jagħmel imitations tagħhom.
L-attur Miles O'Keefe jinterpreta il-parti ta' Arthur anki f'dan it-tielet film fejn il-karattru naraw jinbidel drastikament mill-ewwel żewġ films preċedenti.
Jgħidilna aktar Jean-Pierre Borch.
Miles O'Keefe kien popolari ħafna kif żmien għax kien għadu kif ħareġ mill-film Tarzan li kien ħadem il-parti ewlenija u film kien ma' Bo Derek. U dak il-film kien kellu ċertu following. U allura meta Miles O'Keefe kien ovvjament din is-sensiela ta' Arthur, għenet biex tolli l-prestiġu ta' din il-sensiela.
Ikompli jaqsam l-esperjenza tiegħu magħna Narsi Kalamatta.
Issa jinġibtlu iż-żwiemen tal-pulizija. Għaliex? Għax Miles O'Keefe, l-artist, fih 6'4", dak kif poġġieħ fuq pony, jiġi qisu jgħad fuq Shetland pony. Daqs kemmu twil. Għalli żwiemel kbar ma tkomx, għattu għandna tal-pulizija żwiemel. U mordna nirrenġalu mal-pulizija. U għattlu, isma, aħna rridu ntellawhom il-Popeye Village. Il-Popeye Village? Għattu ma tkomx, għalli għandna żewġ trakkijiet aħna. Għalli ma tnax il-żwiemel ta' U da jridu waqfuhom darbtejn sakemm jaslu iż-żwiemel biex ma jinnervjawx. Untella għalek, nax il-żiemel tal-pulizija, anker bej l-lin minna l-liħata, biex namlu bieċa xena.
Għad-direttur Joe D'Amato, dan il-film qatt ma kien jifforma parti mis-serje Arthur. Tantu hekk li fit-tielet film, id-direttur Brescia, ma jkomplix fuq l-ewwel tnejn. Id-direttur il-ġdid jagħżel anki li jżid effetti ċinematografiċi u tricks bil-kamera. Li jagħtu dimensjoni aktar profonda lill-film.
Narsi Kalamatta.
L-executive producer ġimalta u kif beda jara r-raxis għallu dażan id-dirġiħien u lill-Brescia għalaw kien ilu sentej jaħdem fuq u Brescia.
Dan il-film huwa nistgħu ngħidu omaġġ għall-films popolari ta' dan il-perjodu. Fostom l-ewwel film ta' Superman, Indiana Jones and the Temple of Doom, Excalibur u Raiders of the Lost Ark.
Jean-Pierre Borch.
Kien hemm dan il-fenomenu tal-peplum. Fil-1981 kien ħareġ Conan the Barbarian li kien suċċess. U mod kif kienu jagħmlu dawn il-B-movies kien li jaqbdu film li kien suċċess u jagħmlu remake kważi l-istess tiegħu, jieħdu ideat, jieħdu temi minnu u jagħmluh mill-ġdid b'baġit ħafna iżgħar biex jippruvaw ta' fin jikkapitalizzaw mis-suċċess ta' dak il-film.
Niltaqgħu ma' Arthur, l-ajkla ġellida li tirritorna lej Dragor biex tibda battalja kontra Fedra, Fortune Teller qarrieqa u mimlija ħażen. L-arma tagħha huwa gwerrier li ma jwaqfu ħadd, magħruf bħala Master of Sword, parti maħduma minn John Rosser, li kontinwament jiġġieled ma' Arthur, sakemm fl-aħħar niskopru x'kien is-sigrit tiegħu. Il-ftuħ tal-film mal-ewwel ilaqgħana mal-associate producer Malti, propju ma' Narsi Kalamatta.
Ħabib tiegħi Taljan li kien designer fuq il-films li hawn Malta ħdimt miegħu jien fil-ultimo squalo The Last Shark kont għad nil-studio u da qalli Narsi inti sa tkun Ruma għattu dax diskorsu kem bżonn ikun Ruma nkun Ruma u qalli għax ħabib tiegħi ta' job ħajamel film il-Home Box Office New York, Cable Television, u għalli qed nipprova nħajru jiġi Malta. Qatlu għada nkun Ruma. U mort Ruma, u laqani ma da, ba, qatlu isma, inkantaw fuq il-mejjed ngħidu bil-Malti, tieni l-iskript, wara naqra l-iskript, ngħidlek jista' jiżir Malta jew le. Jien mhux ngħidlek ġibu Malta biex jiena kolli ġob ħanaqla lejra. Le. Kieku sa niffermaħ jien da fismi dal-film, alright, jiena lest illi jekk mhux tajab għal-Malta ngħidlek le tagħmlux. U ħadtu l-lukanda u qrajtu bil-lejl. Moħtla da filgħodu qatlu kważi kollu jista' jsir Malta da. Qalli kif qed tgħidli hekk? Għatlu għax jiena hemm ċertu locations illi nixtieq nissuġġerihomlu kieku qed niddiriġi jiena. Hemm f'dan locations immur u sa jkollok film sabiħ ħafna. Meta ddeċidejna li se nagħmluh Malta, all right, rġajt mort Ruma jien, għalli x'qed tippretendi minn għandi. Għatlu one illi t-tieni 100% screen credit. Illi fuq l-screen vuol diri ikun hemm ismi biss associate producer Narsi Kalamatta għax dik hija visiting card tajba. Qed tifhem illi inti fuq film Amerikan hemm ismek bħala associate producer. Dan hemm issa tmur fuq ġobb ieħor u tgħidlhom jiena ħdimt ħafna fuq imma x'għamilt. Qed tifhem hemmhekk għandek il-credit. Qattu u titħallasni daqskemm tħallas Taljan. U ftehna. Alright, qatlu waqas irid nifferma kuntratt jien. Handshake darba titħaq bija. Ok. U ġejna ħa nagħmluh il-film.
Mhux isem Narsi Kalamatta biss jidher fl-opening credits tal-film. Għaliex naraw ukoll tliet ismijiet oħra. Ta' Josie Coppini, Malcolm Borch u Conrad Borch. L-attur Mitki Josie Coppini narawh bi speaking part prominenti f'dan il-film. Attur li ħalla din id-dinja fl-età ta' 65 sena. Imwieled il-Belt fl-1933. Feta żgħira kien jattendi il-kulleġġ Stella Maris tal-Gżira. U propju it-talent tiegħu waslu għal fuq il-palk u t-televiżjoni. Il-produzzjonijiet televiżivi fost l-oħrajn jinkludu f'Baħar Wieħed, Issa Naraw, Triq Waħda u l-aħħar rwol tiegħu fuq it-televiżjoni fl-istejjer popolari tar-Roni.
Dar tejf il-ġemani hu banju għaw ġew jien, taħu ħalfija li ħammiġ dak il-kamra tal-banju kol.
Ħan nismaw il-kommenti ta' George Peresso.
Niddeja nibda fema tiegħi bla verb sfortunatament. Imma fuq Josie Coppini jekk ikolli nagħmel, għax sfortunatament il-Josie Coppini ħafna jafuh biss minn daħħa x-xogħlijiet li għamel fuq it-television, xogħlijiet interessanti bħal Nino f'Baħar Wieħed, ġagbu fil-Wensu u Rosi.
Esma, meta jkunu jafu mux jagħmel il-panigier ta' gargarella ta' badom.
Sfortunatament ukoll għax nafuh biss bħala komiku, mhux għax komiku jaxi funzjoni missier kera anzi jalo ħaġa sabiħa jena naqbel ħafna ma' Ronnie Barker li jgħid illi li tkun komiku hija l-isba ħaġa li tista' tagħti lill-umanità u naqbel għal kollox madana. Imma Josie Coppini huwa aktar minn hekk, huwa artist komplet, bniedem dedikat, studjuż.
Josie Coppini kien wieħed mill-kbar li qatt kellna.
Il-kem taftik tatisni.
Uj, għaman da, zek voru li ma taġna b'niktob, jen horos. Ma, marriġnu uktob. Da, slaq, u biħed raħol. Na, fin ħabber u għasajen, għasjem bedan ta' s-sena.
Nasi kalamata kien ħabib ħafna ta' Josie Coppini, billi il-konfidenza bejnietom kienet ta' ħbiberija, narsi ma kienx jiddija jgħidlu idħolaw għamil il-mossa imxi jek dwar il-timing ta' dina ta' dana xol interpretek. U Josie kellu dika l-umilta li hija tipika ta' min huwa kbir li jaċċetta u jagħmilha ma jkollokx għal fejn tgħidlu darbtejn.
U min kienu Malcolm Borch u Conrad Borch? Kif sabu rwiehom birwol f'dan il-film? Malcolm Borch interpreta l-parti ta' Arthur għadu tifel, fil-waqt li Conrad Borch kellu l-parti ta' tifel Trogar. Lil-dawn iż-żewġ tfal narawhom jilagħbu fil-ftuħ tal-film, f'wieħed mis-siti ewlenin preistoriċi f'pajjiżna. Fil-biru ta' raba millenju qabel il-miġja ta' Kristu, il-popolazzjoni ta' bejn l-4,000 u 10,000 ruħ, mamula minn bdiewa, bdew jibnu it-tempji mill-ġebel b'ħafna elaborazzjonijiet fuqhom. Mhux ċar għaliex ġara dan f'salt wieħed, jista' jkun li parti mill-ispjegazzjoni hija li l-kummerċ bejn Malta u Sqallija naqas. Minflok, dawn il-bdiewa iddedikaw l-isforzi tagħhom għall-bini tat-tempji. U mhux li jkomplu jagħmlu l-kummerċ bejn iż-żewġ gżejjer. Jidher li l-enerġija kreattiva tagħhom ġiet ikkonċentrata u ddedikata għall-esperjenza ta' qima reliġjuża li tant kienet kbira li tatluk għall-bini tat-tempji preistoriċi. Il-kaġun għaliex it-tempji ma nqerdux huwa dovut għall-ġeoloġija u l-formazzjoni tal-art. Dawn il-bennija preistoriċi skoprew żewġ tipi ta' ħaġar taħt il-qoxra tal-ħamrija, faċ tal-qawwi ta' fuq u faċ tal-ġebla radba aktar l-isfel li jinqata' faċilment u l-imbagħad jibbies meta jkun mikxufa x-xemx.
Aktar mingħand Jean-Pierre Borch.
Naturalment fil-tmeninijiet forsi ma kienx hemm daqshekk għarfien tal-delikatezza jew tal-sensitività ta' dawn il-postijiet. Fil-fatt ngħidu aħna l-ewwel xena tiġri fit-tempji megalitiċi tal-Imnajdra. Fejn dan iddaw iż-żewġ tfal qegħdin jiġru fuq il-megaliti u bej il-ġebel il-kbar, xena li llum żgur tkun impossibbli. Għas ovvjament aħna il-wirt tagħna huwa importanti ħafna iktar mill-xena tal-film.
Għal dan il-film bħal f'diversi films oħrajn intuża wkoll il-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. Narsi Kalamatta.
Ħareġ broxer tat-turiżmu urini il-kurutur tal-Palazz il-Belt meta toħroġ mill-Parlament. Għatlu dak hawn viċin, ħanur jewlek. U tlajna, u ħallewna nitilgħu insomma l-pulizija. Rridu. U jien għattilhom qawwi mise, għati taħseb il-President. Il-President l-eċċellenza tagħha, is-Sinjorina Agata Barbara, illi jiena ħdimt ħafna fil-kultura magħha, konna ħbib sew.
Still has the power. Evil is bound to win. She set the world on fire and bidding the rains begin.
ċerrit, Narsi, ħallina xanna x'namlu ta'? Għattila għandi bżon pjaċir bil s-solvil. Xenu, soqgħod tagħmel it-teatrini jew? Le, għattila, eċċellenza, da film serju, u qed jonfqu ħafna flus u se jimpjegaw ħafna nies għal din ix-xena. Maltin? Imma meta nispiċċaw aħna ta'? Meta jispiċċa l-Parlament? Fiex jispiċċa l-Parlament? Fid-disa. Jiġu fid-disa.
Lokazzjonijiet oħra li nistgħu faċilment nidentifikaw fil-film hija id-dwejra fawdi. Lejn l-aħħar tal-film nilħu wkoll xena li issir fil-Katakombi ta' San Pawl. Il-Katakombi ta' San Pawl huwa kumpless tipiku ta' ċimiterji Rumani taħt l-art li baqgħu jintużaw sar-raba' seklu wara Kristu. Il-Katakombi jinsabu barra l-Belt Rumana Antika tal-Imdina, minħabba li l-liġi Rumana kienet tipprojbixxi t-tfin fil-Belt. Il-Katakombi ta' San Pawl huma l-ikbar u l-eqdem sit arkeoloġiku Kristjan f'Malta. Narsi Kalamazza.
Irrenġajna kollox bil-miktub kif suppost, jiena producer tal-affari tiegħi nagħmel kollox bil-miktub. U m'għandniex tal-gvern qed iddilja, qed tifhem permessi kontra permessi, ma kellna li aħna mmorru hemm fis-seba' ta' filgħodu u nibdew narmaw biex fit-tminja u nofs. Pom! Unsibu kuħad barra triq, ġċara. Għadu ma fetax, għadu ma fetax. Għalla permessi bil-miktub għana. Għalli sanandu, narsi, bada jirrabja. Għattu uħroċ mi karotza, uħroċ mi karotza. Jiena mortin ħabbat il-bibinek tal-facċata, għawnek fiexin jiftaħ, u dok baqalu, dok fil-disanuġa. Sanamlu, 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 u bdejt nistaqsihom, maw xi ħadd jaħdem hemm, di taħdejja il-mara tiegħu ta' dak li jiftaħu, ħabba t-tletra sinjor tista' tgħidli bħalissa fejn ikun, għad li dawk jiġbruhom fil-ħodu. Il-Mużew ta' Natural History l-Imdina. Zum, ġol karozza, zjum, mort hemm. Mortu sibtom hemm qed jiddiskutu kif se qasmu l-ġurnata u min sewu bil-lif u mhux bil-lif. Tistgħu tgħiduli. Għallu li iva għandna miktub illum. Fiex hi? Aħna ma nifx. Imma jekk jintkom bussa tiftħu għall-pubbliku, għalina tistgħu tiftħu. Tmurin ġowi,
Żbalji fil-film ma jonqsux fejn innutajna karozza apparkjata. Li jekk noqogħdu attenti, nilmħuha fl-ewwel 22 minuta tal-film. Fl-isfond tal-attur huwa jiġġieled. Ċertament mhux f'posta film ta' dan il-ġeneru.
Eċemplu li daw. L-executive producer. Narsi grande favore għalli qed naqtaw il-film għalli jonqosna 5 shots. Għatlu, ibat li l-skript u għalli najdom la fuq il-telefon 5 shots taw. Għatlu xinuma. Għalli, inti taf li aħna ta' ċenġ kena s-Sahara, libsa l-iswet. Għalli, issa rridu nġibuha. Għafzeddi u jien jiżla, issir vampanar. Għatlu dak mhux xogħol. Għatlu dik, xena. Għalli, iva ma in one take tittoħodha. Imma xena, għax qed għandek beginning, middle and the end. Mala xena di, għatlu l-fatt illi biex turi l-kapaċità tal-special effects tiegħek. Tiġbidha f'waħda. Tiġi xena diffiċli. Min sa naħdem? Mario Kassar. Il-plasterers kont nafhom jien għattilhom isma. Din id-design għamlu li minn l-aħjar li tistgħu. Unnamel ġima xogħol. Meta mort Ruma, ħanitħallas jien. Da ħariġ li b'ħafna kustjonijiet, le l-istudio ma trattawniex tajjeb, l-istudio ħallasom jien għalli. Għalli tiegħek inti jomlok jien xi darba. Pajtek, għatlu u jina ħriġ dal-flus kolla, قال لي انت الفلوس منه؟ قلت له تزويم الكونت قد ما خلصتهمش. ايش وهرشتهم من البوت. انصم ما تاني شي حاجه فرص نخلص التزويم. وقت نايلك الفيرو كون ديزابونتات. وما تجيت لورا المراه قالت لي احنا سابو سيرينك. قلت لها اسمع ينا بدا الفيلم نستمر هوليوود ونايت ينا بروديوسر فوق فيلم امريكان. قلت لهم بات اتوني نعمل فيلم بلا بروديوسر. قلت لها متى الاستيحة نبدو نجبلوه نبات عليك واطفال. قلت لي if this is what you want to do I will follow you. قلت لها it's not what I want to do. قلت لها فيها تعملها. قلت لها شينا ريجيستا ينا ريتني ديريج الفيلمز ينا بروديوشيهم. قلت له فيس هتعمل هذه. قلت له فرسي شي ضربه. قلت له ما غارانسيه. قلت له لا ما بدا غارانسيه انت شو تبدا من البدو. قلت له اتس يور لايف اتفار ساي اسلو على الونيفرسيتا دلوقت. قلت له جيف مي وان نايت ليت مي ثينك اباوت ات. لا ده فلو ذا وورد. قلت له ذيس از ذا لاست بيكتشر اي ويل ايفر ورك اون رايت. وزميت الكلمه.
واحده من اللوكاسيونيت ايفيدنت اللي نراو في دان الفيلم وليس هسه ما رأينيش وزعتا فيلم زهرة اللي انجبدو في قايزنا هو بروبيو آر حسان جان بيير بورتش.
حفنا من الفيلم انجبت مالتا عشو مالتا سابو اللوكاسيونيت سابو الفورتيفيكاسيونيت سابو الاردوميت سابو حفنا فيت لكنو جالستي وفي الفات متو هثيرا الفيلم يارا لي فتيت لشين زينو السيتس عشو زاو برامنت الامبيانت مالتي الاردوميت مالتين جززيد وشي افاريت زار بروبس زار وزاو داون اللوكيشنز بموت افتيف حفنا.
Lokazzjoni ewlenija oħra fil-film hija Popeye's Village, fejn naraw dan il-villaġġ lura kif kien fl-1987. Konna tkellimna fuq dan il-villaġġ propju fil-ftuħ tal-ewwel edizzjoni ta' pellikola, fejn konna għedna li s-set tal-film kien imbena għal produzzjoni ta' Paramount Pictures u Walt Disney Productions fl-1980.
Naħseb Iron Warrior anka uża b'mod effettiv ħafna il-Popeye Village. Popeye Village li kien għadu kif intuża f'sitt snin qabel għall-ġbit ta' Popeye li kien imbena post għall-ġbit tal-film Popeye u f'Iron Warrior jintuża bħala villaġġ remot fejn ukoll issir azzjoni interessanti.
Il-bini ta' dan is-set filmiku inżamm u żviluppa matul is-snin tant li kif nafu illum huwa mużew miftuħ, post ta' divertiment tal-familja kif ukoll attrazzjoni turistika. Fejn għadna nistgħu naraw props autentiċi illi intużaw fil-film. Il-kostruzzjoni bdiet propju fl-1979 bi crew ta' madwar 165 ruħ jaħdmu għal aktar minn 7 xhur biex bnew dan il-villaġġ magħmul minn 19 il-binja b'linjam.
Nisimgħu il-kummenti ta' Narsi Kalamatta.
U dak kif bdejt norrihom il-ġnejna, il-blat għall-bajda. Right, fej kienu jużaw għax iż-żmien bħala nudist camp. Daw iċ-ċennu. Għattilhom issa għadni ma rajtkom x'għawdex jien l-Azure Window fej ħadmu Game of Thrones. Right? Tu għadni ma rajtkom x'għawdex imma issa rid nurikom film set illi biex tibnih dartit il-miljuni. U ħadthom il-Popeye Village. Għalibu n-ristor, għajan kelmuħom, hi, l-studio, ħal-suna, un-bat ħattom l-studio għal-ċertu xieni, u l-studio kellom film set ta' xie film ieħor, illi kien medju evali tal-kavallieri u hekk. Għalibu dan istgħu nużaw.
F'dan il-film intużaw il-faċilitajiet tal-Mediterranean Film Studios u l-effetti speċjali għal darb'oħra kienu f'idejn il-mibki Mario Cassar li wkoll naraw ismu fil-credits lejt mim Iron Warrior. Mario Cassar kif rajna diversi drabi kien espert meta niġu għall-effetti speċjali u kważi kull film li kien jiġi f'pajjiżna kien jagħżel propju lil Mario biex joħorlu ħsieb dan il-qasam tant delikat f'dak iż-żmien ċertament b'nuqqas ta' riżorsi.
Drogar and his minions of misery.
Jean-Pierre Borch.
Interessanti tinnota wkoll li Mario Cassar li kien naħseb il-missier special effects għaw Malta zgur jekk titkellem ma' nies fl-industrija u semm il-Mario Cassar kollha jgħidu lek kemm kien raġel ta' kapaċità kbira. Mario Cassar ukoll jieħu credit tajjeb ta' supervising special effects coordinator.
Narsi Kalamatta.
Urrid nieħu l-okkażjoni ħansellem il-memorja ta' Mario Cassar kif sabuħ da aqwa mill-li qatt kellhom special effects director kifinu Mario Cassar ma kenniex.
Iron Warrior, film ieħor li nġibed f'pajjiżna lura fl-1987. Kif sajna naraw dan kien film li nġibed kollu kemm hu f'pajjiżna bissemm ukoll ta' atturi Maltin bi speaking parts. Rajna diversi lokazzjonijiet Maltin kif kienu lura fis-snin 80 u tkellimna wkoll dwar l-importanza li waqt il-ġbit ta' films jiġi mħares il-wirt storiku ta' pajjiżna. Il-vjaġġ ċinematografiku tagħna ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu ma'na!